Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Cred că ați auzit cu toții de cazul Mariei, femeia de 38 de ani de la Bacău, care s-a stins în spitalul de acolo. Maria a murit după ce sarcina i s-a oprit din evoluție și a ajuns la spital cu dureri. A apărut un prim diagnostic greșit, apoi o perioadă de așteptare și moartea în cele din urmă. Când o viață tânără se rupe, este o tragedie pentru foarte multă lume. Când viața se termină în spital, acolo unde aștepți să te faci bine, este cu atât mai complicat. Acum e prea târziu ca să se mai facă ceva. Dar un lucru se poate face sau se poate cere. Dreptate. Dar ce înseamnă dreptate într-o astfel de situație? Aflarea cauzelor morții și evaluarea activității medicilor, în mod evident, așa cum se face peste tot în lumea civilizată. Este un lucru necesar pentru durerea familiei, a celor din preajmă, dar și pentru bunul mers al societății. De ce ne ocupăm noi la România în direct de asta? Pentru că nu e prima dată când o gravidă moare într-un spital. Pentru că asta stârnește un sentiment de revoltă. Pentru că au fost și alte cazuri în care am văzut lipsă de empatie și o sumedenie de reproșuri din partea pacienților. Dar mai este ceva și vă rog să fiți un pic atenți la ce urmează să spun. De ani buni, presa abundă de relatări negative despre medici. Cazuri care ar fi putut fi rezolvate, acuzații, malpraxis. Unele dintre acestea au fost atât de mari că au zguduit întreaga țară. Au fost și știri bune, în mod evident, dar acestea se văd mai rar. Ce se vede cel mai rar este munca grea a unor medici din spitalele românești. Și lucruri despre care nu se vorbește deloc e prevenția, ca să n-ajungi în spital. Da, e și asta. Apoi, între noi și medici s-a așternut pandemia, da? În mod explicit, o parte a societății noastre a spus atunci despre medici că fac rău. Țineți minte, nu? A venit un val de ură la adresa lor. Într-unele situații, acest val de ură a fost atât de mare încât ți-a stat mintea în loc. Și am trecut și de asta. Dar am avut și cazuri de corupție, aparatură puțină, dezbateri despre de ce medici lucrează la spital public și la spital privat. Dacă e să te uiți, de fapt, este o abundență de știri negative în acest domeniu și toate astea duc la ruperea fibrei. Se pierde încrederea, iar aceasta se câștigă teribil de greu și este teribil de greu de construit. Iar noi vom face astăzi, dacă vreți, un sondaj dificil de o parte și de alta. Încercăm să vedem dacă mai aveți încredere în medicii voștri după toate cele pe care le-ați văzut și aflat în ultimii ani. Știu că este o discuție dificilă, dar este doar prima dintr-o serie pe care o vom face aici la Europa FM în următoarele zile. O să vă povestesc pe parcursul emisiunii cum. Și da, vreau să aud și de la medici cum văd ei chestiunea asta legată de încredere, căci mi se pare la fel de important. 0372069599. Vă întreb astăzi dacă ai încredere în medicul tău, dacă te duci la medic cu inima deschisă sau pentru că nu ai încotro. Asta e, trebuie să o bifezi și pe asta. Și, de fapt, cum îți alegi medicul în care ai încredere? Cum îți câștigă el încrederea? Și da, voi ca medici puteți să spuneți de partea cealaltă ce așteptări aveți. 0372069599. Liniile vor fi deschise imediat. Înainte însă l-am sunat pe Ovidiu Proteanu. Este iubitul Mariei, femeia care la 38 de ani a murit în spitalul din Bacău. Eu cred că este bine, drept și corect să-l ascultăm. Ovidiu, bine ai venit la România în direct.
Bună ziua, domnule Strida. Bună ziua, ascultătorilor. Da, din păcate, ascult.
Ai așteptat aproape o lună de zile să vorbești public despre asta. De ce?
Am așteptat pentru că vreau exact ce pot afla înaintea presei și cu ce o să mă lovesc după decesul Mariei. Să zic așa, m-am trezit. Pentru că am constatat și am pățit să pierd în 24 de ore două suflete și să cum ai constat că e pierdută și țara în care m-am născut și locuiesc.
Hai să luăm pe rând căci îmi dau seama că și discuția despre țară este foarte importantă. Ați ajuns în 15 martie la spital.
Da.
Maria, cu dureri, a fost preluată la spital. Cu ce diagnostic inițial?
Cu diagnosticul de viroză.
Viroză, dar ea se plângea de dureri abdominale la momentul,
da,
respectiv.
Și în jur de ora 7:45 dimineața au făcut ecografia și au constatat că sarcina este oprită din evoluție.
Ce a urmat după aceea? Următoarele ore a stat în spital.
A stat în spital, supravegheată de o asistentă.
La un moment dat vi s-au cerut pastile, din câte știu.
Da.
Ați primit,
da,
un telefon să aduceți medicamente care nu erau în spital. Mi s-au părut niște medicamente banale, adică cu tot respectul. Am văzut plângerea dumneavoastră către autoritățile române și erau vitamina C și Controloc, medicamentele cerute din spital.
Da. M-a sunat Maria la 2:29 să vin urgent la spital cu acele medicamente. N-am mai putut săraca să vorbească mult, că a luat asistenta telefonul și mi-a zis exact ce medicamente. Din momentul când am primit apelul, în un sfert de ore eram deja cu ele acolo.
Mm-hmm.
Maria nu plângea niciodată.
După care medicii v-au spus că urmează o operație, nu? Că, mă rog, pentru curățarea sarcinii sau cum a fost?
Nu, după o oră mă sună din nou asistenta să anunțe că a fost transferată de la maternitate la secția de chirurgie, la secția terapie intensivă inițial, mă spusese. În momentul am fugit la spital și am căutat-o pe Maria. Inițial spuneau că medicul care era de gardă la chirurgie o să-i facă operație de laparoscopie și dacă depinde ce găsește în interior, o să cheme și un medic de la maternitate. Inițial nici nu aveau de gând și nici nu îți pusese problema genul la noapte, să vedem dacă nu răspunde la tratament, la noapte operăm. La 17:43, la rugămintea Mariei, am sunat medicul de gardă să vină, că nu mai poate Maria dure, eram lângă ea.
Deci l-ai sunat în spital fiind... Adică din spital,
da,
în spital,
da,
ai sunat medicul.
Da, da.
Au intrat în operație cu ea cam două ore.
În jur ore 18. Cam în 20 minute de când am sunat medicul, să zic așa.
Ce ți-au spus la finalizarea operației?
Chiar și în timpul procedurii de operație, la un moment dat, văd că intră medicul de la maternitate, care a fost dimineața de gardă și a preluat-o, a venit de acasă el. Și îmi cereau acordul să-i scoată uterul și ovarele. Și am spus în state, am spus și medicului de la chirurgie, faceți orice să-i salvați viața Mariei. Și l-am întors înapoi în blocul operator. După în jur ore 8, ies amândoi, cel de la chirurgie care a făcut la paroscopie și medicul de la maternitate. A încercat să-mi zică, a început să vorbească medicul de la maternitate două, trei cuvinte, dar l-a întrerupt medicul de la chirurgie. A să spună că biologia nu e o știință exactă, că nu depinde numai de ei și că Maria e într-o stare gravă. N-a spus critică sau ceva de genul, chiar dacă știa o chestie asta. Și medicul de la maternitate mi-a zis că i-a păstrat ovarele și uterele și poate să rămână în continuare însărcinată.
Când ați aflat pe parcursul serii că e într-o stare foarte gravă, ați mai aflat sau ați aflat a doua zi direct de decesul ei?
A doua zi direct de decesul ei.
Cum ați aflat de deces?
M-au sunat la ora 7:29, bineînțeles că am dormit toată noaptea, am stat mai cu telefonul în mână. Eu inițial am vorbit cu medicul de la chirurgie să ne auzim în jurul orei 10. Dar m-au sunat cei de la ATI și mă anunțe că Maria a murit. Și m-am dus și am văzut-o.
V-a explicat cineva în spital ce s-a întâmplat? Au stat de vorbă cu dumneavoastră?
Da. A avut chiar și răbdarea să mă aștepte să o aduc și pe mama Mariei, fiind o femeie de 80 de ani, care și-a îngropat soțul, unicul băiat, și vârful l-a adus Maria. Și au folosit termeni medicali momentul ăla chiar cum eram în starea de șoc și nu credeam că se poate întâmpla chestia asta, când am dus-o dimineață și a doua zis-o vă moartă acolo și îmi dea doar teme medical, mi-a spus că a avut un stop cardiorespirator în jurul orei 1 și al doilea în jurul orei 7, care nu, a fost, bineînțeles, declarat decesului.
Și după aceea
termenii medicali.
Chirurgii au venit, au vorbit cu dumneavoastră.
Am căutat eu spital.
Și ce v-au spus?
Am căutat că are o veste proastă și am zis, o știu, spuneți-mi ce s-a întâmplat. Vreau să vă fișa Marie. Din momentul ăla m-am activat să caut dreptatea și nu mi-a dat nicio fișă, tot așa explicații medicale, dar chiar nu aveam puterea în momentul ăla să caut efectiv pe Google fiecare cuvânt și fiecare...
Îmi dau seama că ăsta e genul de veste cumplită care te dărâmă să vezi în 24 de ore că îți pierzi iubita, copilul, familia, viitorul. A trecut aproape o lună. Astăzi aveți să le reproșați medicilor ce anume?
Au considerat că este un caz, nu este un caz urgent. Au, chiar așa am primit răspuns din partea conducerii. Au temporizat-o, deci au lăsat-o în dureri și chinuri și au așteptat ca ea să se facă bine.
Sunt anchete, ați făcut plângere la autorități, știu, sunt mai multe,
da,
anchete.
La toate.
Aveți vreun răspuns de la vreo autoritate a statului român într-o fază preliminară, în mod evident?
Singurul care a răspuns receptiv, să zic așa, foarte repede, a fost Ministerul Sănătății. Și îmi spune la final, după ce l-am atașat plângerea de la Colegiul Medicilor, din nou îmi indică să depun plângere la Colegiul Medicilor și la final îmi spune că Ministerul Sănătății nu poate interveni în activitatea organismelor prezentate.
Dar Direcția de Sănătate Publică, Colegiul Medicilor au aceste anchete deschise, adică urmează, așteptați răspunsuri?
Da, da, da. Încă ce am mai aflat eu chiar dimineață, că mi-au cerut ajutorul cei de la Direcția de Sănătate Publică, s-au autosesizat și în cazul fătului.
Ok. Ați spus când ați început această intervenție, Ovidiu Pruteanu, că odată cu familia v-ați pierdut și țara. Asta ce a vrut să însemne?
Cum să mișcă? În afara faptului, ok, Maria, am pierdut-o, clar, nu pot să o mai duc înapoi. Dar din momentul când am decedat și am început să încerc să aflu adevărul, nimic, dar nimeni nu se întrântea uși în față, inclusiv la Colegiul Medicilor. Am făcut plângerea pe 7 pagini cu detalii, conversații descărcate, că lucrurile alea clar că nu mai puteam să dorm, nu mai puteam să mănânc și atunci am început să, în locul biroului unde lucra, că lucra de acasă, să scot toate dosarele cu buletine medicale, cu ce am găsit, conversații, WhatsApp, să văd exact ce s-a întâmplat. Și am scris o plângere pe 7 pagini, inclusiv cu date GPS. Acolo m-am fost la ora aia cu minutul ăla. Și după ce le prezint toate faptele, spun cei de la Colegii Medicilor din Bacău, ați prezentat, este cel mai detaliată plângere, dar dumneavoastră nu spuneți care medici sunt vinovați. În momentul ăsta am spus, stați puțin, nu am cum să fac plângere în un medic. V-am prezentat toți medicii care au fost acolo, faptele. Eu lucrez în IT. Eu nu pot să arăt cu degetul, că n-am văzut un medic să ia un cuțit să-l bage în inima.
Înțeleg. Ce așteptare aveți?
Așteptări? Mă repet, clar că nu pot să aduc pe Maria înapoi. În schimb, clar că vreau... nu vreau răzbunare. Deci nu vreau răzbunare. Vreau doar să plătească toți cei care au greșit în cazul Mariei și să salvez alte vieți pe viitor, că nu se mai poate. Asta înseamnă că mi-am pierdut țara. Că nu, deci dacă lăsăm așa, deci am citit zile trecute și pe pagine socializare, toată lumea se plânge. Toată lumea zice că și eu am fost nenorocit de medicul ăla și eu și mi-am murit, dar nimeni nu a făcut nimic. Ei sunt așa din cauza noastră. Noi suntem vinovații numărul unu. Nu, ei.
O să vă pun o întrebare grea, da? Ea trebuie pusă. Sunteți convins că au greșit?
Da. 100%.
Ok. O să vă întreb pe dumneavoastră ce întreb acum, și o să trec la dezbatere, Ovidiu Pruteanu, ce întreb și pe ascultătorii de astăzi. După ce vi s-a întâmplat și uitându-vă în cursul vieții dumneavoastră de 40 de ani, ca pacient, cetățean român, aveți încredere în medicii la care mergeți?
Din sectorul privat, da. Din cel public, nu. Dar nu am avut de ales și a trebuit să merg. În cazul urgenței mari, e clar că nu ai de ales, ești obligat să mergi în cel public. Așteam de probleme, luasem în calcul inclusiv faptul să nu nască în Bacău. Erau foarte multe scandaluri pe zona spitalului. Luasem în calcul alte orașe, Iași, Brașov, ceva genul în care inclusiv medicul, ginecolog, să zic, care se ocupa, nu era, nici măcar nu era din județul ăsta, era din, la 50 km, din Roman. Și-a ales un medic care s-a părut uman, Maria. Dar nici n-am făcut nimic să schimb ceva, chiar dacă știam că sunt probleme.
Mulțumesc tare mult că ați acceptat să stați de vorbă. Mulțumesc și pentru efortul civic, împins de realitatea foarte cruntă. Colegii mei de la Europa FM se vor uita în continuare la acest caz și eu sunt convins că sunt jurnaliști foarte buni care vor urmări toate întâmplările de felul acesta. Dreptate? Sigur, dar ce fel de dreptate e asta? Adică ce poate să aducă ea? Și da, trebuie să trecem la dezbatere, pentru că, vedeți, ăsta e genul de întâmplare care rupe acele fibre, în mod firesc, o societate, un pacient, un om, trebuie să aibă încredere în medicul pe care îl are în față, să duce acolo, să aibă grijă de el, să rezolve o problemă, nu? Adică mă duc pentru că e un profesionist. Dar după astfel de situații, multe, voi mai aveți încredere? Haideți să deschidem această dezbatere. Ileana, știu că ești acolo de ceva vreme. Salutare!
Bună ziua!
Am vrut să-l înțeleg și să-l ascult pe Ovidiu Pruteanu.
Și de înțeles. Mă auziți, da?
Sigur că da.
Numele meu este Ileana, sunt din București și am acum 46 de ani. Începi a spune bună ziua noastră și ascultătorilor și condoleanțe familiei Mariei, iar alte cuvinte sunt de prisos într-un astfel de caz și de situație. În al doilea rând o să încerc să spun subțint așa cu punctulețe situația mea, cazului meu, care în momentul de față este unul fericit, dar am trecut prin multe apropo de încredere și de cum alegi medicul la care să mergi. Deci încrederea este foarte clar că nu include pe toți în aceeași categorie. Adică în momentul de față sunt convinsă că există și doctor bun, dar sunt convinsă că există și mai puțin buni. Și aici însemnând însemnând tot, și ca om și ca medic. Adică și empatie și pregătire în domeniu. Cum îl alegi? Bineînțeles că toți încercăm prin recomandări, ne interesăm în stânga și în dreapta, analizăm un CV.
Sigur că da. Uite, eu mă uit pe CV-uri, alții stau de vorbă. Recomandarea rămâne cea mai puternică, știu eu pe cineva. Dar, de fapt, încrederea se stabilește când ajungi față în față, nu?
Exact.
Și acolo e și povestea ta, când ajungi față în față.
Exact. Ideea este că în urmă cu 4 ani am reușit să diagnostic până la urmă un sarcom, o tumoră de gambă dreaptă, și aici apare iarăși o problemă, diagnosticarea. Deci a durat vreo 3-4 luni, timp în care am mers în privat la toate clinicile posibile și specialitățile posibile să determine durerea din gambă. N-au găsit foarte târziu, când efectiv nu mai puteam, dormeam înșezut pe canapea cu piciorul lăsat pe lângă. Un doctor mi-a dat trimitere să fac totuși RMNCT și au văzut tumora. la o primă ecografie nu se vedea și atunci s-au dus spre alte zone să investigheze. Ideea este că am ajuns prin recomandări și auzind de un domn doctor, profesor, șef clinică de chirurgie, microchirurgie plastică și reparatorie, deci un doctor care promitea și spunea că sunt pe mâini bune. Nu știu dacă face, are sens să spun numele.
Da, e greu să controlezi, ai văzut că nici Ovidiu nu a dat nume, pentru că e greu să controlezi fapte cu persoane clar numite, așa, ar trebui să dăm drept la replică în orice moment, știi?
Da. Ideea este că m-a operat în 2020, noiembrie, de sarcom, l-a scos, mi-a dat trimitere, am făcut biopsia, spunea că ar fi sarcom, mi-a dat trimitere către oncologie, la un doctor recomandat de dumnealui. Am fost și primul lucru pe care l-a spus doctorul, m-a trimis înapoi la chirurg și a spus că trebuie să redeschidă și să reopereze pentru determinarea marginilor, că nu i-au plăcut marginile, că nu sunt curate, deci nu scosese tot ce ar trebui. Pe scurt, m-am întors la doctor și a spus că dumnealui a operat tot, a scos tot, n-are ce să mai scoată decât amputare. Bineînțeles că n-am avut ce să fac, n-am tăiat piciorul. Apoi am mers pe partea oncologică și mai mult, am cerut mai multe păreri și din afară și din țară și au spus că dacă a fost operat, ok. Chimioterapia nu se recomanda că era sarcom de grad scăzut, doar controle și investigații. Ideea e că la următorul an, prin aprilie-mai, a început durerea și am constatat că are apărut tumora.
Prima operație, așa cum s-a bănuit, nu a fost în regulă?
Nu a fost în regulă, exact, pentru că n-a scos tot de prima dată. Și acum vorbim de încredere, care este foarte clar că încrederea mea a scăzut. Motiv pentru care m-am îndreptat pentru second opinion, pentru a doua opinie, și am apelat la o clinică din străinătate, din Milano. Era un institut specializat pe sarcoame, care mi-a spus, da, vă operăm, scoatem mușchi, scoatem nerv, reconstruim nerv, scoatem artere de sânge, reconstruim, dacă este cazul. Mi-au dat un plan de tratament amplu, da, complet. Mi-au dat oferta de preț și mă așteptau să mă operez. Și acum aud prețul și încerc să caut soluții. M-am operat? Și a doua oară. Nu, m-am operat și a doua oară afară în Milano, dar ideea e, apropo de stat și de cum te ajută, că sunt toți că sunt 25.000 de euro.
Cine a plătit banii ăștia?
Eu, cu ajutorul prietenilor, cunoscuților, rudelor, apropiaților.
Celebrele formulare care îți dau dreptul să ajungi în Uniunea Europeană.
Asta vreau să vă spun, că dacă intri pe site și vezi ce spune, zice că suntem toți egali în Uniunea Europeană și avem aceleași drepturi și te poți opera oricând dacă consideri chestia asta afară.
Și azi, Ileana, în medici din România ai încredere?
Asta spun, că în unii da, dar în unii nu. Adică este foarte greu de spus. Așa auzi în jurul tău prieteni, rude, cunoscuți care au avut un caz, o situație fericită. Dar eu una n-am avut parte. Am și mamă pierdută tot cu sarcom de gambă și n-au diagnosticat la timp. Tot aici în țară, da, și s-a prăpădit după un an jumate, să zic, 2 ani de când a descoperit. Deci, eu personal înclin să cred că nu, dar vreau să fiu optimistă și să cred că sunt și doctori buni.
În toată experiența asta am avut parte
și de doctori buni.
Mulțumesc tare mult! Gradul de încredere în medicii din România astăzi este de 62% din locuitorii României le acordă încredere. Deci sunt pe locul 6. Cum ar veni? Înaintea lor sunt pompieri, IT-știi, culmea, asistenții medicali, care au o rată de încredere mai mare decât medicii. Cum să fie explicând asta? Poate că stau mai mult de vorbă. Mă gândeam la un moment dat, cum poate un medic să-ți câștige încrederea în cele câteva minute pe care ți le alocă? Știți cum e consultația? Când medicul de familie este super încărcat de tot felul de dosare, tu stai de vorbă, câte minute îți dă? 7-8, are timp să fac un act medical în cele 7-8 minute ale conversației voastre? Poate să-ți mai și câștige încrederea? Cred că chiar primisem un mesaj în acest gen. Zicea cineva că nu am încredere în medicul meu de familie. Din urgență m-am dus la domnia sa să mă consulte, să-mi dea concediu medical și a zis că nu poate să-mi dea până nu s-a consultat la rândul ei cu un doctor mai în vârstă, nu mi-a făcut concediu. Am, în schimb, încredere în medicul ortoped care mi-a făcut diverse intervenții. Am încredere în medicii specialiști și poate mai mult în cei care îmi sunt recomandați de cunoștințe. Dar ce să înțeleg, Adela, că încrederea în medicul de familie v-ați pierdut-o pentru că nu v-ați înțeles la chestiunea concediului medical? Adi, salutare! Bine ai venit la România în direct! Cu încredere bună sau fără încredere?
În primul rând, bună ziua, domnul Striblea, și dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. În al doilea rând, condoleanțe familiei Mariei. E ceva groaznic. Și în al treilea rând, ca să intru în tematica de astăzi. Chiar mă bucur că am reușit să luăm legătura. Consider că am un background destul de vast pe tema asta și cu riscul de a fi criticat, judecat de ascultătorii noastre, pot spune că am încredere deplină în mână de medici.
Stați așa că nu e aici judecă cineva pe alții. Fiecare în emisiunea asta
suntem oameni și e normal.
Avem experiențe diferite. Ne spunem, suntem absolut subiectivi. Și eu nu nu am cum să corectez asta. Aveți alte experiențe decât noi. Și eu am experiențe bune în medicii din România. După cum vedeți, sunt în viață. Deși existau șanse mari să nu fiu în viață. Deci, într-unii medici am încredere, cum ar fi, ca și tine.
Pe decursul aproximativ peste 25 de ani de a participa în sistemul de sănătate, să mă fac bineînțeles, n-am avut parte doar de miere și de lapte, au fost multe instanțe în care am avut experiențe extrem de neplăcute, atât eu cât și părinții mei, dar, mă repet, la finalul zilei, în câțiva medici, o mână de medici pe care îi cunosc în mod direct, aș avea încredere cu viața mea.
Cum ți-au câștigat acești medici încrederea?
În primul rând, am ținut cont de aspectul uman. În momentul în care un medic își ia din timp și vine și stă să-ți explice că pe înțelesul tău și te poți consulta cu el, cu atât mai mult, mai sunt și care te poți consulta cu ei la orice oră, indiferent de teama pe care poate o resimți într-un anumit moment sau așa, omul ăla își face timp și vorbește cu tine și te calmează și te îndrumă. Uh-huh. Asta e un lucru care nu intră neapărat în fișa postului, în punctul meu de vedere. Pentru că și el, da, este medic, dar programul la un moment dat se încheie și are și el dreptul la viața lui privată și dreptul la un respiro. În al doilea rând, evident că îl recomandă profesionalismului, cariera pe care o a avut-o.
Calitatea actului medical, spui.
Exact. În momentul în care, pentru mine personal, am văzut siguranța de sine și certitudinea cu care s-au pronunțat respectivii medici de care am spus, aia mi-a conferit și mie un sentiment de siguranță. Și din nou, nu sunt mulți. Am avut și experiențe negative, unele dintre ele.
Cum s-a pierdut încrederea? Deci, care a fost momentul?
Încrederea s-a pierdut, uite, merg doar pe o filială. Înainte de a întâlni unul din oamenii cu care în care am putut avea încredere, pe parte de orele, de exemplu, înainte, și asta a fost cam anii 90, deci încă era totul cam la pământ pe atunci, am avut parte de un medic care mi-a recomandat ca tratament o metodă foarte absurdă, care de fapt era dăunătoare. În momentul în care am ajuns la respectivul medic în care pot să spun că am avut încredere și a fost un om jos pălăria și i-am relatat dânsului ce mi s-a spus să fac, cum să mă tratez și așa mai departe, omul s-a crucit.
Da, înțeleg.
Efectiv, n-aș știu ce să mai spună.
Înțeleg, da. Dar e bine că ai apucat să-ți dai seama. Deci, ca să tragem o linie, Adi, îmi dau seama că sunt două considerente. Unul legat de empatie Și da. Doi la mână, al doilea ține de capacitatea ta sau a noastră, a fiecăruia dintre noi, de a înțelege actul medical oferit de medicul respectiv.
Aș inversa ordinea aici.
Yeah.
Pentru că dacă îi să fim puțin obiectivi, în primul și în primul rând trebuie să ne intereseze de capacitatea actului medical. Partea de empatie. Da, ar fi drăguț să existe întotdeauna, pentru că suntem oameni, ne conduc de multe ori stările, sentimentele, toate cele. Da, perfect de acord. Dar câteodată în viață nu primești exact ceea ce vrei. Și să nu uităm că și medicii sunt la rândul lor oameni și ei pot fi încărcați și noi ca pacienți putem fi dificili de multe ori și de obicei nu reflectăm asupra comportamentului nostru. Nu stăm să ne întrebăm ce aș putut eu să fac mai bine în interacțiunea asta cu medicul sau așa. Că nu întotdeauna vine omul ăla cu capsa pusă și e el efectiv.
Și avem și noi ceva de făcut aici. Mulțumesc tare mult, Adi. Anca spune pe WhatsApp așa, în tot discursul tău, scuză-mă că-ți spun, nu am auzit cuvântul prevenție. De ce oare trebuie să ajungem la stomatolog doar când ne doare măseaua sau mai rău când este cariată? De ce ajungem la ginecolog când rămânem însărcinate, dacă nu după vreo 2-3 luni și nu și înainte să prevenim poate niște boli venerice sau tipuri de cancer? Mai rău sunt femei care în toată perioada de sarcină nu își fac un set de analize și ajung la spital în tramvaliu fără un istoric medical al sarcinii. De ce oare nu avem noi mai întâi grijă de noi și punem totul pe umerii doctorilor? Ce sunt ei? Ființe supranaturale? În mod evident că trebuie să facem și asta, în mod evident că nu o facem pentru că sistemele de prevenție din România nu funcționează, pentru că nu le alocăm bani, educație și oamenii care trebuie să facă prezența. Efectiv, nu sunt, ar trebui să facă prevenția, nu sunt, ei nu există, dar aici, Anca, cu tot respectul, vorbim despre întâlnirea cu medicul. Viața te duce și la medic chiar în ciuda prevenției. Ar fi spectaculos așa. Să fie ca tine, facem numai prevenție și nu ne îmbolnăvim niciodată. Sigur că da, trebuie să luăm în calcul. Sigur că da, dacă am face prevenție și am înțelege toate etapele funcționării organismului nostru, atunci am fi și mai înțelegători cu medicii care ne supraveghează bolile. 0372069599, v-am întrebat astăzi dacă aveți încredere în medicii voștri și cum se câștigă sau se face această încredere. A venit Cristina la România în direct.
Da, bună ziua, domnul Striblea. Eu vă sun de la Târgu Jiu. Vă sun ca și pacient și totodată prin prisma profesiei mele de avocat am cunoștință de multe cazuri de, să spunem, eșecuri medicale, ca să nu fiu dură, să spun un malpraxis medical și alte și tot ce urmează. Din păcate, în ultimii 2 ani, într-un oraș, Târgu Jiu, care este un oraș de provincie, trec prin niște probleme medicale în care am mers cu încredere la spitalul public, spitalul județean, cunoscând medicii, că într-un oraș mic se cunoaște toată lumea cu toată lumea.
Uh-huh.
Știți ce le lipsește medicilor? Că buni profesioniști sunt.
Ce?
De muncit, muncesc mult și foarte mult. Domnul Striblea, nu au conștiință profesională.
Ce, nu au conștiință profesională? Cum e asta?
Păi haideți să vedeți, când ai în față niște analize, niște investigații și vezi deci cu ce problemă se confruntă pacientul, nu îi spui adevărul. Deci eram tratat, am stat 2 luni, exact acum un an, am stat 2 luni în Târgu Jiu, de un tratament și un diagnostic parțial. Mă simțeam rău. N-aveți nimic. Cum să nu-mi domnă nimic? Am plecat cu ajutorul în prieteni, zic, frate, trebuie să merg mai departe. Am ajuns tot într-un spital public, dar la Fundeni.
Așa, și la Fundeni?
La un domn profesor, și o să-i spun numele, domnul Mihai Mircea Diculescu.
Așa.
A văzut analiza, doar a văzut analiza și a știut ce am.
Păi da, înțelegeți? Dar poate, stați un pic, poate medicii de la Târgu Jiu nu v-au ascuns adevărul, ci poate n-au știut să interpreteze analiza aia.
Nu. Aveam un diagnostic parțial de gastrită.
Uh-huh.
Domnule, am avut, toată lumea a avut gastrită, fiind student la serviciu datorită stresului, împrejurărilor. Era o analiză care indica și altă problemă de sănătate. Pe care, deci doar a văzut-o. Uh-huh. Și m-am reîntors la la doctorul respectiv, așa, la Târgu Jiu, și am arătat, zic, asta ce este? A, păi știți că trebuie să faceți așa. Deci știau.
Aha. Înțelegeți? Păi și cum să nu vrea un medic să vă spună ce boală, de ce boală suferiți? Adică...
Să știți că este o realitate.
Dar de ce?
Dacă face, domnul Striblea, dacă facem un sondaj, sau nu un sondaj, cerem un inventar în spitalele private din București, la universitar, la Fundeni, la... Să vedeți câți pacienți din provincie, nu doar de la Gorj,
așa,
din toată țara, vin spre marile centre, București, Timișoara,
știu,
Cluj.
Cum să nu știu?
De ce?
Cum să nu știu? Că, da, din cauza că aici, așa se zice, asta e expresia folosită, medicii par mai buni, asta e. Dumneavoastră ziceți că au mai multă conștiință profesională cei din București.
Asta le lipsește. Deci vă spun, am mers la medici tineri, am încredere în noua generație, fiindcă și eu sunt... noua generație, 40 și, da, sunt medici mai tineri. La fel, în spitalul public se poate, nu se poate, dacă te duci la privat și este același medic, acolo sigur se poate. Cum vine asta? La public nu știi și când mergi în privat știi.
Asta e foarte interesant. Asta e foarte interesant.
Și am testat, fiindcă știi ce zice, a, păi ești avocat, ai bani, vii la privat. Dom'le, am bani. Muncesc dacă am bani, pentru că nu pică din cer. Înțelegeți? Și asta este sensibil. Cât despre medici de la UPU vă spun și le-am spus, am scris public pe Facebook. Deci cel puțin și ia că în țară se dovedește. Medici de la UPU fac numai greșeli.
Medici de la UPU fac numai greșeli?
Fac numai greșeli. Ia că ce s-a întâmplat la Bacău, ce s-a întâmplat la Botoșan și ca profesionist am destule cunoștințe și cazuri care și la UPU. La noi, la Gorj, la fel, da, sunt tot felul de erori și chiar tratează oamenii, este o generație de medici tineri, îmi pare rău că o spun, care tratează oamenii, n-au empatie și compasiune. Ori în străinătate, am avut ocazia să ajung și în străinătate, e primul lucru care se cere medicilor, să aibă compasiune și empatie față de pacient. Ceea ce la noi lipsește.
Știți cum, când mă gândesc, ok, mulțumesc tare mult, când mă gândesc însă la UPU, nu știu dacă generalizarea e atât de sănătoasă, pentru că nu numai din UPU, dar în general din spitalele în România sunt mai mulți oameni care scapă cu viață sau refăcuți decât oameni care ies bolnavi. Știu că sunt multe cazuri, da? Mintea noastră este, cum să zic, setată să vadă, să aibă percepții negative, pentru că e un mecanism de apărare, trebuie să ne ferim, și atunci să nu trăim cu impresia asta că sunt numai cazuri nefericite. Sunt, și acelea sunt puternice, sunt profund emoționale, mai ales cum v-am povestit astăzi despre cazul Mariei Cegan și a lui Ovidiu Pruteanu. Apropo, există și o reacție a spitalului. E un comunicat foarte lung care descrie întreaga procedură medicală, dar spitalului din Bacău. Eu o să vă citesc doar finalul, care zice așa: în prezent este o anchetă penală desfășurată de Poliția Bacău. Medicina legală a efectuat necropsia și a emis un certificat constatator al decesului. S-au recoltat probe care au fost trimise la IML din Iași. A fost o evoluție fulminantă spre gravitate din primele rezultate ale anchetei. Nu cauza ginecologică a determinat această evoluție, spune spitalul din Bacău. Și... continuă, diagnosticul medicului legist a fost șoc toxicoseptic, coagulare intravasculară diseminată și sarcină oprită din evoluție. Și încheie așa: fiecare viață este prețioasă și pierderea unei ființe dragi este o durere inimaginabilă. Ne exprimăm sincerele regrete și compasiunea față de familia îndurerată și cei dragi ai pacientei. Asta zice conducerea spitalului. Ma, rezultate se așteaptă din toate anchetele astea. Ce? Publicitate? Așa este. Daniel, să rămâi acolo, că avem un minut jumate de publicitate.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Gabriela pe WhatsApp zice așa: pe mine m-au salvat medicii de la UPU. Am pățit-o recent de la o înțepătură, am mers la chirurg care după 2 săptămâni de monitorizare s-a simțit depășit și am ajuns la urgențe, la chirurgie plastică, unde a tăiat, curățat până la os pentru că s-a necrozat. Deci ghinion la privat, spune ea. Da. Daniel, salutare, ești la România în direct. Cum îți câștigă un medic încrederea? Da, că ți-o
bună ziua și condoleanțe familiei Mariei. Eu am un background în medicina socială și aș dori să vă explic cum văd eu lucrurile.
Ce înseamnă întâi de toate medicină socială? Vreau să știu asta.
Am absolvit o licență în asistență socială, am lucrat ca asistent social și m-am specializat cu un master în managementul serviciilor medico-sociale.
Ok,
deci,
bine.
Practic, m-am ocupat de complianța la tratament a beneficiarilor din asistență socială și în mod de a-i convinge să urmeze un tratament medical, să acceseze serviciile medicale.
Ok, numai bine. Așa, explică-ne viziunea ta, e foarte interesant. Ce...
Eu personal îi caut CV-ul pe internet și sunt foarte atent la experiență. Mă uit unde a studiat, cât de update este la zi cu ultimele congrese, informații și descoperiri în medicină. Precum și dacă face cercetare sau nu, dacă este un doctor, știți, dacă are un doctorat în respectiva specializare. Că cumva, știți cum e, ca și, poți să fii, e ca și în educație, ești profesor, dar dacă vrei să înveți română, te duci la un profesor de română. Cumva nu te duci la unul de matematică, chiar dacă ambii sunt profesori.
Ok.
Așa
dar...
e și medicina, trebuie să știi clar unde trebuie să te duci.
Stai așa, ăsta e un pas. Și eu fac la fel. Dacă e, și în general clinicile private, mai toate pun CV-ul medicului. Te uiți, congres, tot ce trebuie, stai de vorbă. Da, încrederea. Alea sunt niște informații și spui, bă, omul ăsta e bun. Încrederea înseamnă mai mult decât atât. Asta, sigur, construiește. Când ajungi față în față, ce mai trebuie?
Cumva ar trebui să fim conștienți de faptul că medicina nu e neapărat, biologia nu e neapărat o știință ad literam, cum e matematica, unde 1 plus 1 fac 2 în orice caz. Spre exemplu, reparațiile, cu ghilimele reparații în biologie, pot fi experimentate foarte ușor. Spre exemplu, dacă ai planta 100 de copaci, poți să-i plantezi în același tip de sol, cu aceleași condiții, în aceeași curte, dar statistic, atenție, statistic, nu știu, 10%, 5% din acei copaci nu se vor prinde, chiar dacă condițiile sunt la fel, totul e la fel. Cumva așa e și biologia și medicina. Nu ai nicio certitudine că 100% va fi corect sau 100% se va întâmpla rezultatul scontant.
Okay.
Pentru că, cumva, prin evoluție, corpul uman e făcut să se degradeze, că aia e. Noi îl reparăm, dar...
Și asta ce înseamnă? Pentru mine ca pacient, ce înseamnă asta? Adică, dacă tu îmi spui chestiunea asta, băi, corpul se degradează, s-ar putea ca același medicament sau același tratament să nu funcționeze la fel în cazul a două persoane. Eu ce trebuie să înțeleg din asta? Că medicul face tot ce-i stă în putință, dar că e și ceva cu mine? Asta e ideea?
Există foarte multe variabile. Corpul uman este foarte complex. Dacă un lucru merge bine, altă parte merge prost și neașteptat. Nu... Ok, bineînțeles că odată cu progresul medicinei și tehnologiei, foarte multe riscuri s-au diminuat. Deci medicina e acum la un nivel astronomic față de cum era acum 100 de ani. Uh-huh. Dar trebuie cumva să fim conștienți că există acel risc și asta e, până la urmă, vrem să ne facem bine, trebuie să riscăm la anumit procent.
Asta înseamnă că tu abordezi relația cu medicul de la bun început cu încredere. Dom'le, omul e profesionist, l-am ales după CV, șansele ca lucrurile să meargă bine sunt și am certitudinea, și asta e o întrebare, am certitudinea că își face treaba cu tot interesul acolo?
Bineînțeles că trebuie până la urmă să mergem cu mentalitatea asta, că altfel nu poate exista un act medical eficient. Adică okay. Dacă mergi cu ideea că, domne, nu mă va ajuta, nu va face, el chiar dacă face tot posibilul, se va lovi cumva de un zid, că de o necomplianță la tratament a
Hai să vedem,
respectiv.
Să studiem un pic, că ești om de specialitate. Îți dau următoarea informație, ca să vedem și cadrul, că poate el vrea, poate știe, vrea, dar poate n-are întrunite toate condițiile. Și fii atent aici, Daniel. Spitalele de stat din România, spune o știre, au deficit de mii de medici, rezidenți și asistenți medicali. Cele mai recente date de la Ministerul Sănătății sunt peste 8600 de posturi vacante pentru medici în spitalele de stat. Cel mai mare deficit este în cazul asistenților medicali, 14525 de posturi neocupate. Și asta înseamnă că de fapt fiecare om din sistemul ăsta este asaltat de cazurile din spitale, asaltat de toate, de toți pacienții care vin peste el și, în fapt, deși are și pregătirea, și competența, și dorința, s-ar putea să fie enorm de obosit, s-ar putea să nu mai aibă luciditatea necesară, s-ar putea să fie epuizat, s-ar putea să aibă toate șansele să greșească.
Da, din păcate, în România, cel puțin, nu prea se pune accent pe serviciile de sănătate mentală adresate profesioniștilor din domeniul social, medical. Cumva, fenomenul de burnout e foarte, foarte prevalent. E la cote alarmante în domeniu și este o adevărată problemă.
Bun, și atunci, dacă un medic în burnout greșește, poți să-i acorzi încredere sau nu?
Prefer să merg la bun început cu ideea de a oferi încredere totală și cred că doar așa poate exista un act eficient, doar oferind încredere.
Ok, altfel... mulțumesc. E o perspectivă la care trebuie să ne concentrăm. Îmi pare azi rău că n-am auzit medici sau vor fi sunat și n-au intrat încă în direct, pentru că e interesant de văzut și perspectiva oamenilor care muncesc aici. Eu plec întotdeauna de la sentimentul că într-o breaslă oamenii își dau interesul de a face cel mai bine prin putința lor. Dar ce se întâmplă atunci când v-am enumerat toate astea? Oboseală, burnout, presiuni de completat documente, timpul absolut limitat în care aveți timp să vedeți un pacient. Cum câștigați încrederea când vine vorba despre asta? Puteți să sunați și voi la 0372069599. Un mesaj pe WhatsApp: în sănătate este ca și în educație, depinde pe mâna cui ajungi. Am încredere în ginecologul meu, de exemplu, două sarcini și o operație. Am avut experiență plăcută zilele trecute cu o internare de o zi la hematologie la Spitalul Municipal București, dar și experiențe mai puțin bune când un chirurg îi recomandă soțului meu să se opereze la genunchi. Soțul nu a acceptat recomandarea, s-a dus după a doua opinie și așa a aflat că suferă de o boală autoimună și că nu era nevoie de operație. Și ia acum un mesaj care o să ne dea lumea peste cap, pentru că aici s-ar putea să fie o bucățică de adevăr pe care nu-l vedem. Ca amator am observat o diferență mare între medicina din România și cea din Germania, unde locuiesc. Oamenii de aici lucrează în echipe, întreabă alți medici. În România sunt acei care se cred mici zei, șefi de secții de spitale, oameni care știu că au dreptate, oameni care decid cine să lucreze pe secțiile lor și așa mai departe. Colaborarea într-o știință atât de complexă, poate asta contribuie la încredere. Hop, am prins un medic, Luminița. Salutare, Luminița!
Bună ziua!
Bună ziua!
Mă auziți?
Te ascultăm!
Da, vedeți ce diferență mare între noi și între în gândirea noastră, că mai devreme o doamnă spunea că nu are încredere medicului de familie pentru că s-a consultat cu cineva mai în vârstă, iar alții se plâng că la noi nu este așa, nu ne consultăm și că în afară așa este. E greu de ascultat asemenea opinii, din punctul meu de vedere. Sunt un medic tânăr, lucrez de 8 ani în sistemul de stat, dar și în sistemul privat. Și ascult mereu emisiunea noastră, m-am gândit să vă spun de multe ori, dar acum, după ce am ascultat opinia antevorbitorului meu, am zis că trebuie să spun.
Ia să vedem.
Într-o țară în care doctoratele se fabrică, în toate domeniile, mi se pare greșit să te iei după asta ca să ai încredere în medicul tău. Într-o țară în care noi ne plătim congresele, atât naționale cât și internaționale, care sunt foarte scumpe, dar mergem, mulți dintre noi, eu nu m-am gândit niciodată să îmi public locurile în care am fost să mă educ, în sensul de congrese și cursuri, pe internet.
Mie mi-ar folosi, să știi, adică ia-l ca un sfat, pentru că mie îmi crește încrederea în medic când mă uit la diversele cursuri pe care le-a făcut, serios.
Un curs, da, dar un congres care cred că medicii tineri și medicii interesați în general merg cel puțin la un congres mare pe an, ar fi o înșiruire din punctul meu de vedere fără rost pe paginile de privat, că la stat nu scrie absolut nimic.
Ok, și atunci cum să fac eu să stabilesc o relație de încredere cu tine? Sau poate ține de tine?
Probabil că ține de momentul în care ne întâlnim. Pentru că lucrurile în medicină e ca în orice. Ție îți place ceva sau îți merge bine ceva, îți place, nu știu, pâinea cu secară și prietenului tău îi face rău. Așa e și în medicină. Un doctor poate să aibă 10 cazuri de succes și unul prost, unul care să meargă prost, și atunci asta nu înseamnă că este cel mai groaznic om, că așa este la noi. Am auzit că cu vecinul lui vecina a avut un copil care a pățit nu știu ce. La noi așa se informează în general oamenii, prin de obicei remarci din astea negative și foarte, foarte rar iau în considerație că poate omul a ajuns în stare ultra gravă la spital și nu s-a mai putut face nimic și nu chiar doctorul a fost stâmpit și așa mai departe. Oamenii cer într-una empatie, cuvântul ăsta a devenit deja așa un leitmotiv la adresa medicilor.
Da.
Empatia asta ei nu au nici față de ei, pentru că ajung de multe ori, eu lucrez într-un spital de urgență, ajung în niște stări greu de descris pentru oamenii care nu știu cu ce ne confruntăm, dar vor empatie. Dacă tu nu te-ai îngrijit, n-ai făcut nimic pentru tine sau pentru părintele tău, e greu să îți ofer eu, după N caz văzut în ziua respectivă, să te mângâi pe frunte să zic, vai ce bine că ai venit, că uite ce bine o să fie, ca să fim empatici și drăgălași cu toată lumea.
De ce e greu? De ce nu se poate?
Păi, avem adesea ori pacienții de la azile, care n-au mai fost văzuți de copiii lor de luni de zile. Îi parchează, îi lasă acolo, vin în stare foarte gravă, sunt pacienți ultravârstnici cu foarte multă patologie.
Asta am înțeles, dar întrebarea mea era chiar către tine și, crede-mă, nu o lansez ca o formă de judecată.
Deci
te întrebam pe tine, Luminița, de ce ți-e greu ca la al șaptelea caz, indiferent de cum s-a purtat, cine s-a purtat cu pacientul ăla, să mai fie empatică?
Greu asta, din punctul ăsta de vedere că văd că ei nu își acordă niciun fel de lucru bun pentru ei, nu se îngrijesc în niciun fel și pentru că suntem în general asediați în spitalele de stat, suntem este foarte mult de muncă și oamenii nu înțeleg că în momentul ăla mie poate îmi sună telefonul din spital să mai văd ceva, să mai fac ceva. Ei consideră că dacă nu stai cu ei de vorbă foarte mult și nu petreci foarte mult timp cu ei, nu te ocupi de ei și nu ești empatic. Și da, la privat am timp să stau cu ei pentru că atât ai timpul alocat. Nu-mi sună telefonul, nu se întâmplă nimica. Dar la stat, eu, în specialitatea mea, suntem doi doctori în tot județul. Sună telefonul ca în Gara de Nord. N-am întotdeauna timp să par simpatică, dar de ocupat, mă ocup cât pot de bine de acel pacient.
Nu pot să fii empatică asta din reflex? Adică să lucrezi tu cu tine? Să-ți
mă străduiesc, dar nu întotdeauna reușesc.
Ok, dar te înțeleg. Dacă ar fi,
da,
am înțeles că emisiunea asta e foarte ascultată, așa, mă uitam chiar și la politicieni, ieri sau alaltă ieri și-au retras o numire pe care o făcuseră la jocurile de noroc și după ce au auzit emisiunea asta. Dacă ar fi să le spui oamenilor care gestionează acest sistem, dacă, uite, apropo de ceea ce s-a auzit aici, lasă-le un lucru care ar putea fi corectat, astfel încât tu să-ți recâștigi suflul ăsta pe care îl dai înapoi către pacienții tăi?
Trebuie să fim mai mulți. Suntem foarte puțini. Și sunt anumite specialități în care suntem extrem de puțini. Și nu e vina noastră. Facem tot ce putem, dar nu putem să facem totul. Și oamenii vor, când vin, să facem totul. Și nu poți întotdeauna, dar câteodată acest totul nu ține doar de tine, ține și de alții. Eu, specialitatea mea depinde și de alte ramuri, unele chirurgicale. Eu depind ca omul ăla să iasă din sală și să facă ceva pentru alt pacient care nu-i la el pe secție. Pacienții se uită urât la mine că eu nu am rezolvat problema, care nu pot eu să o fac. Și atunci spun că nu sunt bună sau că n-am făcut ce trebuie și nu e bine. Trebuie să fim mai mulți ca să putem să ne facem treaba.
Mulțumesc că ai sunat, să știi. Chiar îți mulțumesc tare mult că ai sunat. Era important, știu că am tăiat brusc legătura, dar era important să auzim. Mai trebuie două emisiuni acum ca să facem lumină. Eu îmi dau seama cât de dureros e subiectul ăsta. Vreți să adaug ceva aici? Luni vine Alex Dima cu o emisiune făcută la România Te Iubesc, că o difuzează ProTV la ora 18, despre centrele de recuperare din România, adică acolo unde bolnavi cu afecțiuni, știu eu, de la AVC până la hernii de disc, până la diverse chestiuni ortopedie, dar și la recuperare psihică, nu-și găsesc ceea ce trebuie. Marți facem o emisiune despre diabet. Am aflat o cifră care m-a dărmat săptămâna asta. Am stat de vorbă cu cu oamenii de la Forumul de Diabet din România și vom fi acolo la întrunirea asta mare de tot. Sunt 1,5 milioane de pacienți înregistrați oficial de diabet în România. 1,5 milioane. Acum vă închipuiți câți medici sunt. Când au timp toți medicii de diabet din România să se uite la 1,5 milioane de pacienți. Vă dați seama ce înseamnă asta? Gabriela, salut!
Bună ziua!
Bună ziua! Care-i povestea ta?
Îi dau dreptate, doamnei doctor, de mai devreme, pentru că eu când am născut cel de-al doilea băiat, acum 7 luni, cred că sunt, aproape 7 luni în septembrie, au fost 18 nașteri și erau doar 2 medici. Deci, gândiți-vă, într-o singură seară 18 nașteri, nu știu câte erau cezariani și câte erau naturale, dar, ca să vă spun cu certitudine, deci eram 3 fete din același sat.
Uh-huh.
Așa, coincidență mare, chiar a fost o coincidență, deci nu ne-am propus să trăiască, să mergem acolo.
Și a fost medicul lângă tine, Gabriela?
Asta, poftim?
Medicul tău a fost lângă tine în ziua aia?
Vă dați seama că m-am rugat de asistentă, vă rog măcar să mă vadă cât mai am. Na, noi ne dăm seama, avem, cine mai născut, cine mai are naștere anterioare, cam ne dăm seama cât ar mai dura, ne luăm după dilatații, ca să vă mai spun mai singur. Da, și asta vreau să vă spun, referitor la cazul Alexandrei, sunt și din Botoșani, și la fata din Bacău, parcă e fata cealaltă. Eu, acum 5 ani, am pierdut o sarcină. Eram în echipaj cu soțul meu pe camion. Lucram la o firmă din Spania. Deci am făcut un test, normal, ne-am dus la ginecolog să ne confirme sarcina. Medicul ne-a spus că e ceva în neregulă, pentru că după calculul nostru trebuia să am 9 săptămâni. Mi-a zis să revin peste alte 2 săptămâni. Am mai trecut încă 2, deci deja aveam 11. M-am dus la urgență. Tot când am ajuns în Spania, na, dacă făceam comunitate, ajungeam mai un pic mai rar la bază în Spania, unde aveam noi contractul și unde eram asigurat. După 2 săptămâni am reușit și am venit înapoi în Spania, iarăși ne-a făcut control, iarăși mi-a zis aceeași problemă, cum că nu, s-a oprit în evoluție. La fel, nu, dar nu mi-a zis nimic, a sute internet, să fac ceva, nimic, a lăsat așa
în aer. În Spania? Deci în Spania erai, nu în România, da. Ca să înțeleagă toată lumea.
Nu, nici nu făceam România, nu, eram în Spania. Deci și mi-a dat 2 sau 3 pastile, ceva care le-am luat și atât, dar cum nu înțelegeam nici prea multe, nu știam nici prea bine spaniolă, nici m-am așteptat, nu știam ce se întâmplă, nu eram deloc informată cum e cu sarcina, s-a oprit în evoluție. După care, după alte 2 săptămâni, deci eram deja aproape 13 săptămâni, când făceam pauza de 45 într-un peco din Franța, au început contracțiile foarte, foarte puternice. Efectiv, am luat de jos, de lângă camion, trântit acolo, nu știu cum am putut să duc toate astea. Și credeți, am ajuns acolo în Franța, cu ambulanța, erau, într-adevăr, erau o echipă de medici, erau foarte mulți medici. nu asistentele care ți vedeau un pic sau la o temperatură sau ce mai fac la noi. Într-adevăr, erau foarte mulți medici care, cum spunea domnul mai devreme, să colaborează foarte bine între ei. Deci nu vine doar unul, doi și te vede după aia gata. La fel, deci m-a trimis acasă cu sarcina oprit în evoluție, contracții și dureri. M-a trimis acasă și am pierdut în camion, Dumnezeu să nu știe cum. Nu chiar n-aș putea să vă explic
deci,
cum.
Deci principala diferență, asta am spus-o, între spitalul românesc...
Da.
Deci, diferența între spitalul din Franța și cel românesc era că în jurul tău erau mai mulți medici, nu...
Erau mai mulți medici, dar mi-a spus așa, ești tânără, o să pierzi. Adică, vreau să zic, fata ta era la spital, dar pe mine m-a trimis acasă. Adică nici nu m-a ținut să vadă, zonă bună, tânără, pentru că pierderea propriu-zisă a avut loc abia după vreo 3 zile. Uh-huh. Deci când am început și sângerări și implic o pierdere...
N-am înțeles.
Eram dar eu cu un camion,
nu te-au ținut în Franța, în spital, nu ți-au, da?
Nu, mi-a zis că tânără, se vedea ecografic, se cunoștea că sarcina se pierde, era desprinsă de acolo, cum așa, dar deci m-au trimis acasă.
Am înțeles. Da, acum nu știu eu să mă exprim despre proceduri, dar...
Da, doar am vrut să vă dau o altă dinamică. Chiar nu aș putea să judic medicii de la noi, pentru că știu că în Spania la fel m-a trimis acasă, cu sarcină oprit în evoluție, și în Franța, deși aveam contracte, într-adevăr, nu pot să zic m-au stabilizat, nu am mai avut după aia contracte, nici măcar când am pierdut, nu am mai avut contracte sau dureri, dar m-au trimis acasă.
Da.
Trimis acasă.
Nu pot să mă opresc. Mulțumesc tare mult, Gabriela. Procedura medicală, nu o știu, dar rămân la această observație a numărului de medici de la un caz, s-ar putea ca asta să fie una dintre marile probleme ale noastre. Poate că aici ar trebui să scoatem mai mulți bani, nu? Dar știți ce discuție am avut despre salariile medicilor? Și iarăși, de câte ori se enervează lumea în țara asta, îmi spun, e nevoie de mai mulți bugetari. Păi cum să fie mai mult, că bugetarii ne mănâncă banii? Oare... Marius e medic. Salut!
Salut, Cătălin! Alo, ne auzi?
Sunteți puțini. Asta e concluzia pe care o trag.
Alo?
La final. Eu te aud, Marius. Tu mă auzi?
Așa, ok, bun. Da. Ne auzim acum. Uh-huh. Da?
Am zis așa.
Așa.
Sunteți puțini. Asta e concluzia pe care o trag. Aveți șanse mai mari să greșiți decât alții. Sunteți în imposibilitate să urmăriți toate cazurile, bănuiesc. Și atunci apar greșelile. E una dintre concluziile pe care o desprind astăzi după emisiunea asta complicată.
Da, este un motiv de greșeală. Cumva în emisiunea asta, pornind de la primul caz, acela care, al soțului care și-a pierdut soția și fătul, da? Uh-huh. Așa, pe care am ascultat emisiunea de la bun început. Și pornind de la, și de la întrebarea ta inițială, cum ne alegem medicul? Cum
stabilim încrederea?
Cum, pe ce se bazează încrederea? Așa, și vreau să vă spun, eu, uite, acum sunt pensionar, am lucrat și în țară, am lucrat și în străinătate. În ultima perioadă am lucrat în străinătate înainte de pensie. Deci vreau să spun că după atâta experiență, pacientul, o spun cu, cum să spun, practic nu aveți posibilitatea de a aprecia corect decât în foarte mică măsură dacă vă duceți la medicul pe care vreți, pe care vi-l doriți sau nu.
Ok.
Și asta o să spun, uite, din momentul în care m-am ales medicina, aveam ca model, după faima avută la momentul acela în oraș, pe vremea aceea nu exista internet, nu puteam să mă informez. Acum, de pe faima avută din oraș, mi-am ales la un moment dat, am visat să devin și eu ca doctor acela. Nu spun că în momentul în care am ajuns în spital student în anul 2 în stagiu de vară, medicul respectiv, atât uman cât și profesional, a fost o dezamăgire totală. În schimb, au existat alți oameni care nu erau foarte cunoscuți în oraș și care au fost de o calitate deosebită. Și situația asta s-a perpetuat pe toată durata carierei mele, în care oameni cu renume nu erau suficient de bine, oameni mai puțin cunoscuți erau foarte buni. Bine,
bun.
Asta nu înseamnă că dintre cei cu renume nu există unii care chiar își merită renumele pe bune.
Înțeleg, Marius, că sigur, avem informații insuficiente și că putem alege greșit. Dar atunci trebuie să ne lași o idee, un sfat, câțiva pași. Pentru că nu, într-adevăr, nu știm. Eu unul ți-am spus. Uite, citesc CV-uri, alții vorbesc din om în om.
Uite, acum având o vârstă, mă apropiu de 70, am ajuns să fiu și eu pacient. Deci vreau să spun că mie, ca medic, îmi este foarte greu să-mi aleg medicul de care am nevoie atunci când am nevoie. Și în cazul meu, îți spun că mă bazez pe informațiile care circulă între noi, pentru că noi între noi ne cunoaștem. Cineva care este în afara sistemului, foarte greu. E foarte greu să aflați exact situația, bă, ăsta este bun sau nu e bun. E ceva de capul lui sau nu e de capul lui. Corespunde cu CV-ul frumos pe care și-l prezintă sau nu corespunde. Sau poate are un CV mai sărac, oare e mai slăbur decât celălalt. Deci, pur și simplu, nu aveți posibilitatea. Și cred că ai trecut și tu printr-un moment, la un moment dat, după acel moment, în perioada de recuperare, ai primit un premiu undeva la București, pe malul lacului Herăstrău, de la asociație care premia medicii sportivi.
Da, de la doctorul Tatu.
Așa ai fost și tu atunci, am fost și atunci în sală și vreau să spun că probabil că momentul în care acolo ai avut doctori foarte buni, în sala respectivă în momentul acela.
Da.
Dar în principiu, să zic, cam aia sunt. Nu știu cum ai ajuns să te alegi până la urmă doctorul la momentul respectiv. Dar probabil că, sau și după aceea pentru recuperare, dar probabil că te-ai informat de colo-colo și ai avut resursele tale, dar pentru om obișnuit informația asta nu stau la dispoziție.
Da, păi uite ce am descoperit, dacă m-ai provocat să răspund. Când mi-a fost foarte greu, n-am putut să-mi aleg medicii, s-au ales
singuri. În momentul ăla nu.
S-au ales cei de la urgențe. După care ai vorbit
de urgență, așa este, da.
După care vorbești de asociația doctorului Gabriel Tatu Chițoiu, care a fost șeful societății de cardiologie din România, și acolo e un semn, acolo e un semn foarte clar. Doctorul Tatu face sport, îndeamnă pe toată lumea la sport, strânge o comunitate în jurul lui și nu și nu acționează, cum să spun, pripit, așa mi-a făcut. Când m-am întâlnit
și
prima dată cu el,
este un doctor foarte bun, și este un doctor foarte bun.
Mi-a zis: calmați-vă, fiți liniștit, o să facem împreună niște pași care o să vă arate dacă sunteți mai bine, mai rău, vedem cum e. Empatia lui m-a cucerit. Și timpul, evident, pe care l-a acordat pacienților.
Bine, el este de așa, așa este el construit și așa este prin natura lui. Este și un foarte, foarte bun profesionist. Și aici revin la o discuție avută mai devreme cu unul dintre interlocutori, la care a asemănat medicina cu biologia. Pe de o parte, într-adevăr, așa este, niciodată nu știi în momentul în care practici exact aceeași medicină la toți pacienții, tu fiind același profesionist, unii își merg bine, alții nu merg bine. Dar, tot așa ca și doctorul la rândul lui, în medicină, o grămadă de lucruri rămân la apreciere, pur și simplu vizuală și de multe ori instinctuală, dar pe instinctul ăsta, flerul, să zic așa, dar flerul ăsta, în esență, înseamnă cunoștințe foarte, foarte multe și experiență multă acumulată, care la un moment dat deci undeva la nivel de subconștient. Este exact ca în poliție. Când simți care este infractorul, ai sau n-ai dovadă. Așa.
Da.
Este undeva același tip de investigație.
Da.
Și în momentul acela... Da.
Asta mi-aș dori. Nu mai am timp astăzi, dar vă mulțumesc tuturor pentru contribuție. Eu am încredere în medici, pentru că, da, poate eu sunt unul dintre cazurile fericite și am avut noroc și de oameni pe care i-am întâlnit și care m-au salvat, da, că uite, dacă tot l-am pomenit pe doctorul Tatu, care mi-a rămas prieten, amic, ani de zile, dar pe el l-am cunoscut mai târziu, să-l pomenesc pe doctorul Gorgan, care mi-a salvat viața, și căruia îi mulțumesc întotdeauna, dar eu sunt, cum să zic, eu sunt unul dintre milioanele de pacienți ale acestei țări și nu pentru toată lumea e bine. Am învățat în timp așa, să-mi dau seama, am trecut și eu prin mâinile a numeroși medici și dacă a existat o cheie în toată povestea asta, sigur e aceeași pe care bănuiesc o stăpânește fiecare dintre noi, cea a relației directe, a empatiei, în ciuda ceea ce spunea Luminița la un moment dat, a timpului pe care ți-l acordă și a modului în care tratează sperietura. Nu știu dacă simțiți că noi toți ne ducem speriați la medici, iar medicul care mi-a ridicat mie sperietura mă face să mă simt bine. E ok. Dar astea sunt poveștile celor cu noroc. poveștile celor fără noroc, de la care am început, sunt cele mai grele, cele mai dificile și de la ele se învață. Ovidiu Pruteanu, care a stat de vorbă cu noi, nu mai poate repara ce a avut bun în viața sa și nici dreptatea nu va fi cea care îi va ostoi suferința. Așa că învățăturile sunt mai curând de partea cealaltă. Rămân ele între medici. Ce am făcut bine? Ce am făcut rău? Cum putem să alinăm? Cum putem să facem mai bine data viitoare? Mulțumesc pentru dezbaterea asta. Mulțumesc și celor cu care n-am mai apucat să vorbesc. Promisiunea mea este că ne vom întoarce. Luni și marți despre același lucru. Alex Dima despre recuperare. Marți vorbim noi despre diabet. Spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.